што мислите за барањата на средношколците?
Мислам дека се во право. Затоа што учениците треба да бидат припремени за да можат да полагаат математика, во однос на нивното право. Инаку чисто за полагање на математика како во државна матура, јас сум, сметам дека треба математика да се воведе, меѓутоа не вака амблок, туку тоа да се направи стратегија образовна, каде што уште во основно образование ќе се вложи во математиката. За последните години природните предмети се многу опаднати во однос на интересирањата кон учениците, зашто тие секако не се криви. Сето тоа го кажува нашиот професионализам во однос на сите стандарди што ги имаме, како инфраструктурни, така со учебни помагала, со вложување во образованието, посебно во природните предмети.
Тоа е со другите нивни барања, екстерното, тоа да се разговара за, како што велат, лошите реформи во образованието.
Потполно се во право. Знаете што екстерното оценување на учениците и на професорите, затоа што многу е јасно дека на тој начин се врши еден голем притисок од наставниот кадар, мислам дека е најголемата будалаштина што можеше некој да ја примени. Зашто ве уверувам дека ми се чудат, јас сум во тек со тие образовните системи во нашите, посебно во јуриспубликите, бивши јгословенски. Значи, се чудат на сите овие новитети кај нас во образовниот систем, а најголема водалскина во сето тоа е ова екстерно оценување. Значи, не само што не се зголеми квалитетот, туку драстично опадна квалитетот на образовниот систем.
Има ли во вашето училиште бойкот?
Да. Учениците се во холот, седнати, не знаат што да прават, меѓутоа се тука. Како им е професорите?
Што можете вие да направите како професор?
Мислам дека ништо не можеме да направиме. Во овој момент не можеме да направиме. Ние кога требаше да направиме, не направивме ништо. Кога беше започнато со овие реформи, мене се веруваше дека е тоа можно да се реализира и тогаш требаше да реагираме. Меѓутоа, имајќи предвид дека ние немаме синдикат за образование, затоа сум длабоко убедена, ние сме немочни, затоа што не можете сами. Мора да имате вие лидер, мора да имате вие една организација која што ќе победи, ќе стане на чело, ќе представува таа маса на просветни работници. Значи, ние не организиравме, не настојувавме да на површина изнесеме се оно што имаме проблеми во наставата, во нашите училишта каде што немаме клупи, каде што немаме столчиња. Часовите не можеме да ги одржиме затоа што ученици влегуваат од една училница во друга, барајќи столчиња, барајќи клупа да земат. Значи, немам коментари, инфраструктурата ни е катастрофа. Со јакни седиме цело зимо ние одржуваме настава. Парното е катастрофа. Значи, ништо не функционира. И вие сакате квалитет со екстерно оценување. Тоа е надвор од здрава памет.
Има ли излез од ваквата ситуација и каде би бил излезот сега?
Излезот е само во оценување на маса, представници од наставниот кадар и представници Министерството за образование, носители на овој проект, да се разговара, да се на маса стави целокупната ситуација во нашето образование. И ако треба да се вложи, прво да се вложи во инфраструктура, потоа во она што значи квалитет, опремување на училиштата, со нагледни средства, со секакви наставни помагала. А потоа да се бара квалитет. Верувајте дека ние тоа можеме многу едноставно да го направиме. Ние ќе се вклучиме во се она што е квалитет. Меѓутоа, почнувајќи основата. А основата е тоа.